moci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém hledáme naději na kvalitní život. Budeme se věnovat precizní medicíně. Zaměříme se na onkologická onemocnění a léčbu šitou na míru pacientovi. To všechno s příběhem paní Hany, která ji právě podstupuje. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékař.
Jmenuji se Michal Vočka, jsem přednostou onkologické kliniky první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Precizní onkologie si klade za cíl dosáhnout daleko lepších výsledků díky individuálnímu přístupu k pacientovi, diagnostice a léčbě jeho nádorového onemocnění.
Pane docente, vítejte.
Dobrý den.
Začněme prosím pojmoslovím, co je precizní medicína, o které se dnes budeme povídat, a personalizovaná léčba. Je mezi nimi nějaký rozdíl?
Jsou to dva pojmy, které spolu v zásadě hodně souvisí. Personalizovaná znamená, že se snažíme tu léčbu přizpůsobit individualitě pacienta, jeho celkovému stavu, rozsahu toho onemocnění. A precizní spočívá v tom, že nespoléháme pouze na histologickou diagnózu, ale snažíme se hledat nějaké molekulární cíle pro léčbu, na základě které vlastně se snažíme tu terapii individualizovat pro konkrétní tumor u konkrétního pacienta.
Děkuji za to dovysvětlení. Pojďme k té léčbě. Jaký je vlastně rozdíl mezi léčbou nádorových onemocnění, tak my všichni asi známe z té laické povědomosti chemoterapii, biologickou léčbu, imunoterapii, radioterapii a tu zmíněnou precizní medicínu anebo léčbu. Jaké jsou ty nuance?
Nuance spočívají v tom, že biologická léčba je vlastně v širším slova smyslu cílená léčba. To znamená, má nějaký konkrétní molekulární cíl na povrchu těch nádorových buněk nebo klidně i vevnitř v těch buňkách. A snaží se jakoby zacílit pouze tu nádorovou tkáň s šetřením těch tkání, které jsou zdravé. Chemoterapie naopak působí na všechny buňky, které se dělí, to znamená zasahují i buňky, které jsou nenádorové a z toho vlastně pramení většina nežádoucích účinků. Co se týče imunoterapie, tak ta se snaží ovlivňovat imunitní systém a pomáhat mu v boji proti té nádorové nemoci. A radioterapie jako taková využívá ionizujícího záření k tomu, aby zase eliminovala ty nádorové buňky, a snažíme se opět šetřit ty zdravé okolní tkáně, tak aby nedocházelo k poškozením.
Možná ještě jedna drobnost. My jsme teď vlastně zmínili několik typů možností té léčby. Vy jste je teď vysvětlil. Dá se odpovědět i na otázku, proč je vlastně léčba nádorových onemocnění, řekneme, neuniverzální. Proč vlastně není jeden způsob té léčby?
Je to dáno tím, že každý pacient je jiný, to nádorové onemocnění je jiné, a to jednak v rozsahu a jednak v molekulární biologii, to znamená v tom, jak se to nádorové onemocnění chová. Čili ten koncept starší, kdy vlastně všechny nádorová onemocnění v konkrétním orgánu byly léčeny stejně nebo velmi podobně, je vlastně minulostí a v současné chvíli se snažíme tu léčbu individualizovat na míru tomu pacientovi podle toho, jaké nádorové onemocnění má, jaké molekulární změny v něm nacházíme.
Pojďme tedy zpátky k té personalizované léčbě, o které si dneska povídáme, k té precizní medicíně. V čem je tedy, a ty odpovědi už k tomu vlastně navádějí, výjimečná anebo důležitá pro pacienta?
Důležitá je v tom, že nám vlastně nabízí nové možnosti terapie a obecně nové léčebné přístupy, které mají za cíl vlastně zaprvé zlepšit kvalitu života pacientů, část z nich vyléčit, a u těch, u kterých nejsme schopni pacienta vyléčit, tak v těch situacích mu alespoň maximálně prodloužit život se zachováním nějaké rozumné kvality.
Za chvíli vám představím paní Hanu. Nejprve si zopakujme, co jsou hlavní pilíře primární prevence rakoviny. Patří mezi ně nekuřáctví, zdravá výživa a hmotnost, omezení alkoholu, ochrana před slunečním zářením, očkování a bezpečnost v práci, tedy ochrana před karcinogenními látkami na pracovišti.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je Hana.
Jsem neskutečně vděčná, že mi tato léčba zabírá a mohu fungovat v běžném životě, chodit do práce i přes únavu, která tuto léčbu provází, a žiji plnohodnotný život.
Hanko, vítejte.
Dobrý den.
Vrátím vás vaším dovolením o pár let zpátky. Povězte, kdy začaly vaše obtíže a jak?
Obtíže přišly nečekaně, když jsem chodila pravidelně na gynekologické prohlídky, kdy bylo vše v pořádku, ale bohužel po jedné takové prohlídce jsem začala mít zhoršující se bolesti v podbřišku, kdy jsem byla odeslána z gynekologie opět na chirurgickou ambulanci, kde bylo vše v pořádku, proto jsem znovu navštívila gynekologii, tam mi diagnostikovali myom a ty bolesti se nadále stupňovaly a nezabíraly ani předepsané léky proti bolesti, protože jsem se dostala k panu docentu Márovi.
Tady zastavím ten váš příběh. Možná, pane docente, vás poprosím, protože Hanka hovoří o myomech, abychom tomu všichni rozuměli. Co jsou myomy?
Myomy jsou nezhoubné tumory, které vznikají ve svalovině dělohy. Mají tvar uzlíku, bulky různé velikosti. V té děloze se jich samozřejmě může vyskytovat jeden nebo více. Nejčastější doba, kdy se objeví, je přibližně mezi 30. a 50. rokem života.
Vy jste teď pověděl, že jsou to nezhoubné typy nádorů. Jakým způsobem omezují pacienta na životě? Tady předpokládám, že asi neohrožují.
Je to tak, bezprostředně pacienta neohrožují. U řady pacientek může být ta přítomnost bezpříznaková. U některých se může objevit silnou menstruací nebo někdy delší menstruací, můžou se objevit bolesti v podbřišku, pocit tlaku v břiše, častější močení anebo někdy problémy s otěhotněním.
Hanko, vy jste říkala, že jste byla tedy posléze odeslána k panu docentu Márovi v souvislosti s myomy, které jste popisovala. Ta diagnóza byla nakonec jiná. Jaká?
Při první návštěvě u pana docenta mi bylo sděleno, že se mu nález nezdá jako myom, ale má podezření na závažnější problém, kdy nakonec jsem byla odeslána na operační zákrok, kde byl diagnostikován sarkom, nebo nejdříve nádor.
Pane docente, možná i tady vysvětlení, my jsme se vlastně od té původní diagnózy myomu, kterou jste vysvětlil, posunuli k sarkomu. Co je sarkom?
Sarkomy jsou zhoubná nádorová onemocnění, která vychází z pojivové tkáně. V našem případě šlo o leiomyosarkom, to znamená tumor, který vychází ze svaloviny dělohy.
Hanko, k tomu sarkomu přibyl bohužel tedy další nádor. Ten byl na plicích a následoval další operační výkon. Jak jste vlastně přijala tehdy tu informaci a jakou vám lékaři posléze nabídli tu léčbu?
Já musím říct, že tu informaci jsem nečekala, i když vlastně pan docent Mára mě varoval, že může přijít něco takového, ale asi i z toho důvodu, že jsem věděla, že se to může stát, tahle diagnóza, tak jsem jí asi, nebo já osobně jsem jí přijmula, že bohužel toto přišlo a že je tady šance na léčbu.
Jakou léčbu vám tehdy navrhli? Jaká byla?
Nejdříve to byly chemoterapie s následným ozařováním, kdy vlastně i ten nález na plíci se ztratil, kdy bylo všechno v pořádku.
Ovšem netrvalo to dlouho, protože vlastně přišlo k návratu té nemoci po jak dlouhé době a v jakém rozsahu?
Ta doba byla v řádě 2 let, kdy po 2 letech při pravidelné kontrole nebo při pravidelném CT vyšetření bylo objeveno nové ložisko na plíci.
Kde člověk v tu chvíli, nebo možná zeptám se lépe, kde jste brala, jakou tu vůli to dál vlastně zkoušet, kde člověk v tu chvíli bere tu energii, to prostě nevzdat?
Já se přiznám, že nevím, že jsem přemýšlela nad tím, že tady mám lidi, které mám ráda a že tady chci být pro ně, že tady chci být s nimi. Takže snažila jsem se nepřipouštět, že nějaké takové onemocnění přišlo, že tady je, snažila jsem se to brát, když to řeknu, jako obyčejnou chřipku.
Pane docente, jak důležitá je v tu chvíli ta psychika? Možná se ptám i na to, v jakém zdravotním, ale i psychickém stavu vlastně přišla Hanka k vám, když jste ji poprvé viděl.
Psychika je samozřejmě velmi, velmi důležitá. Já se přiznám, že je to víc než 4 roky, takže jsem musel pátrat v dokumentaci. A paní Hanka přišla ve výborném biologickém stavu, to znamená bez nějakých zásadních komorbidit nebo nějakých dalších problémů, což je vždycky dobré. A samozřejmě přišla zaskočená vývojem situace, což je celkem pochopitelné, ale myslím, že přišla s tím, že budeme bojovat a zkusíme to zvládnout.
Musíme Dnes si povídáme o možnostech současné onkologie z hlediska léčby. Už za chvíli o personalizované medicíně, takzvaném ušití léčby na míru pacientovi. Mými hosty ve studiu jsou docent Michal Vočka, přednosta onkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a také paní Hana, která se tímto způsobem léčí. Hanko, asi bych chtěla slyšet i od vás, když jste vlastně poprvé přišla do ordinace, poprvé jste viděla pana docenta Vočka, jaké to shledání bylo z vašeho pohledu?
Já se přiznám, že už si to tolik nepamatuju po takové době, ale přišla jsem k panu docentovi se strachem, co bude, ale i s velkým očekáváním.
To očekávání se dozajista naplnilo, nadějeplně budeme končit dnes a to mám vždycky velmi ráda. Jaké vám nabídl možnosti na řešení té situace a toho onkologického nálezu?
Nejdříve vlastně jsme probrali možnost léčby chemoterapií, kdy ty chemoterapie proběhly dvě, kdy byly neúspěšné a poté následovala dál biologická léčba, která se ukázala, že také nefunguje tak, jak by měla.
Pane docente, my se dostaneme vlastně k těm genetickým testům a další možnosti. Podle čeho vy jako lékař se rozhodujete, jaký typ té léčby, kterou jste nám tady popsal, vlastně zvolíte?
Tak my máme pro každou diagnózu stanovené léčebné doporučení, to znamená v první fázi vycházíme z toho, jestli jsou známy nějaké cíle, molekulární markery, na základě kterých můžeme žádat, respektive podávat cílenou léčbu, což u sarkomu není v tuhletu chvíli. To znamená, začali jsme relativně standardním schématem, kdy v první fázi vlastně paní Hanka dostala cílený lék, tabletový, který chvíli fungoval, nicméně netrvalo to úplně dlouho, takže potom v další linii jsme museli zvolit chemoterapii, která nezabrala vlastně vůbec, takže jsme se velmi rychle dostali do další linie, kde nás čekala opět chemoterapie, která opět neměla žádný efekt, respektive při kontrolním CTčku po 3 měsících došlo ke zhoršení nálezu. A v tu chvíli vlastně byly léčebné možnosti vyčerpány a proto jsme se rozhodli, že začneme hledat v rámci té nádorové tkáně nějaký potenciální cíl a na základě toho cíle zkusíme od pojišťovny získat schválení terapie, která je vlastně v této indikaci nestandardní, řekněme.
Znamená to, teď prosím, možná to bude hloupý popis, tak mě opravte, že si vlastně vezmete ten vzorek toho tumoru a vytestujete ho z hlediska té typologie a vlastně na míru toho testu a toho typu vymýšlíte pro toho daného pacienta léčbu, rozumím tomu správně?
Je to téměř správně. Dochází tam k molekulárnímu vyšetření, to znamená, vezme se ta nádorová tkáň, poměrně podrobně se analyzuje pomocí nějakých molekulárních metod a výsledkem jsou změny, které jsou cílitelné tou léčbou. A vycházíme z konceptu tumor agnostické terapie, to znamená, zajímá nás konkrétní změna, to znamená ten cíl a nezajímá nás úplně, kde vlastně nebo v jaké nádorové tkáni vznikla. Což v tomhletom případě se povedlo, našli jsme změnu, respektive chybění genu BRCA2, což je změna, která nás dovedla k vlastně kombinaci temozolomidu s olaparibem, což temozolomid je chemoterapie a olaparib je PARP inhibitor, čili je to vlastně terapie, která je cílená na tuto konkrétní změnu u těchto onemocnění, čili našli jsme v tomto případě cíl a tím pádem jsme mohli žádat pojišťovnu o případné schválení této léčby.
Hanko, potom přišly genetické testy, další možnost, to teda v podobě té cílené léčby, jak jsme to popsali. Jak vám ji tehdy pan docent vysvětlil, jak vlastně říkal, že to bude v tom těle fungovat, proč ji volí?
No, bylo mi vysvětleno vlastně, co říkal pan docent, že už jsme vyčerpali možnosti, které byly možné a že zkusíme ještě tuhle možnost.
Co jste našli v tom genetickém rozboru, pane docente, u Hanky?
Je to vlastně somatická změna v genu BRCA2, kdy jeden z těch genů, respektive jedna z těch variant toho genu chybí. To znamená, dochází tam k deficitu homologní rekombinace, čili ta nádorová tkáň má zhoršenou schopnost opravovat chyby, které vznikají v průběhu dělení buněk. a opakováním těch chyb dochází k tomu, že ta buňka nedokáže dál se dělit.
Děkuju za to do vysvětlení. S námi už je teď ve spojení po telefonních linkách jedna z hlavních podpor, předpokládám tady, protože Hanko, vy jste říkala, že kolem sebe máte lidi, které máte ráda, že jste se rozhodla i pro ně zabojovat o svůj život a o svoje zdraví. Váš přítel Pavel nás teď poslouchá. Pavle, dobrý den a vítejte v pořadu Moci bez nemoci.
Dobrý den, děkuji vám za pozvání.
A já moc děkuju, že jste ho přijal. My tady posloucháme příběh vaší ženy a já vás teď prosím o pohled možná z té vaší stránky. Které z těch období, o kterých jsme tady právě od Hanky slyšeli, bylo pro ni z vašeho pohledu nejtěžší?
Hejte, já bych řekl, že jednoznačně to, když vlastně z diagnozy myom bylo diagnoza sarkom, protože to byl vlastně obrovský šok, že vlastně najednou jakoby mladý člověk má takovouhle vlastně, jako když to řeknu, nemoc, jako když to řeknu se špatnou prognózou.
Mluvili jste spolu doma o tom, já jsem se jí ptala vlastně na ty motivace, proč ty věci zvládla, kde brala energii a kde brala tu sílu nebo možná víru, jak to bylo?
V podstatě, když se Hanka dověděla svoji diagnózu, tak nejdřív samozřejmě to byl velký šok, takže jako nejdřív ta komunikace nebyla úplně ideální, protože se jí o tom jakoby moc mluvit nechtělo, ale když to řeknu, během pár dní se to vlastně jako zlomilo. Anička o tom začala mluvit vlastně jako a začala plánovat, co bude vlastně během léčby, jak to bude dál a akceptovala vlastně tu nemoc s tím, že zabojuje, aby byla zase v pořádku a všechno se navrátilo do normálu.
My jsme teď slyšeli v příběhu Hanky to, že byl to trochu takový, řekla bych, běh na delší trať, než se přišlo na to, jaká ta léčba bude ideální, co bude zabírat. Jakým způsobem přijala možnost léčit se precizní medicínou? Jaký to byl moment, kdy se dozvěděla, že dostane tu léčbu na míru? Mluvili jste spolu o tom?
Ano, mluvili jsme spolu o tom a v podstatě dalo by se říct, že vzhledem k tomu, že ty předchozí léčby nezabíraly, právě naopak se ten stav zhoršoval, tak když pan docent Vočka vlastně vyjádřil, že by bylo možné vlastně ordinovat tento způsob léčby, tak byla samozřejmě ráda a upínala se k tomu, aby prostě ta situace se zlepšila a ten zdravotní stav se dal dohromady.
Jak se Hance dařilo a daří dnes během té léčby z vašeho pohledu?
Takhle, v tuto chvíli bych řekl, že velmi dobře, z jednoho prostého důvodu. Protože akceptovala, že prostě ta nemoc je, upnula se vlastně k tomu, co je, když to řeknu v tom životě, prostě důležité, přestala řešit jakoby věci, které neměly nějaký větší význam a tím pádem se upíná k tomu, co bude v budoucnosti a zvládá to velmi, dle mého názoru, to zvládá velmi dobře.
Samá hezká slova. Hanko, chcete něco povědět Pavlovi? Já cítím takovou pevnost z toho jeho hlasu a už teď je mi úplně jasné, co jste vlastně chtěla povědět tou podporou a těmi lidmi, které máte kolem sebe, kvůli kterým stojí za toto prostě vybojovat. Chcete mu něco povědět? On jde s váma celou tu dobu, celou tu cestu.
To ani nejde říct takhle, že člověk je vděčný vlastně, jak to okolí ho podporuje, když o tom nechce mluvit a i to v sobě skrývá. Takže i Pavel je partner, který všechno pozná, takže...
Je dobře, že se máte.
Ano.
Pavle, já vám mnohokrát děkuji za pár minut vašeho času, který jste nám věnoval. Přeju vám hodně zdraví.
Já děkuji za pozvání, mějte se hezky a nashledanou.
Nashledanou. Pane docente, možná teď poprosím o odborný pohled, jak z vašeho pohledu ta cílená léčba Hance zabírala?
Z mého pohledu zabírala velmi dobře, vlastně hned na tom prvním zobrazovacím vyšetření, které probíhá po 3 měsících léčby, tak bylo vlastně zjištěno zmenšení toho postižení plic a tenhle ten nález se vlastně opakoval na několika dalších kontrolních zobrazovacích vyšetřeních. A teď v poslední době, protože už ta léčba probíhá 2,5 roku, možná déle, tak už ty změny nejsou tak velké jako na začátku, ale pro nás je důležité, že se ten nález rozhodně nezhoršuje, což je dobře.
Mm-hmm. Hanko, jak léčba ovlivňuje váš život? Teď tedy myslím, jak často, v jakých intervalech absolvujete návštěvy u pana docenta? Jak vypadá ta léčba v tom praktickém životě? Jak to váš život ovlivňuje? Jak vám zkrátka dneska je?
Je to takové, když to řeknu z mého pohledu jednoduché, když vlastně jednou za 3 týdny dojdu na kontrolu k panu docentovi, tam je odebrána krev a podle výsledků, pokud je všechno v pořádku, vlastně mi jsou předepsány zmiňované léky a já je vlastně týden užívám, pak zase po 3 týdnech takhle dojdu na kontrolu a vlastně po určité době zase to kontrolní CT vyšetření. Takže je to takové, pro mě musím říct, že tak jaká ta léčba byla předtím, tak je to taková nenáročná. Můžu normálně fungovat, žít plnohodnotný život, nějaké nežádoucí účinky jsou minimální, kdy je jenom pociťována únava, ale jinak vlastně člověk může normálně fungovat.
Mm-hmm. Pane docente, Hanka hovoří o kontrolních odběrech. Proč jsou důležité? Jaké informace vám nesou?
Každá léčba má svoje nežádoucí účinky a proto vlastně my průběžně musíme monitorovat změny v krevním obraze, to znamená hladiny jednotlivých krvinek, které mohou být tou léčbou ovlivňovány, a v rámci vyšetření biochemie hlavně jaterní testy, protože to je to místo, které vlastně metabolizuje ty léky jako takové, čili je zpracovává, řekněme, v tom těle, odstraňuje z toho těla. Takže to jsou parametry, které jsou u nás důležité a na základě kterých v průběhu té léčby modifikujeme nebo měníme dávku tak, abychom dosáhli maximálního efektu za cenu minimálních nežádoucích účinků.
Mm-hmm. Vy teď mluvíte o tom, že vlastně modifikujete dávku. Znamená to, že vy pozorujete, nebo vlastně z laického pohledu je vůbec možné, že by třeba v rámci té léčby ten nádor měnil nějakým způsobem svůj typ, že je možné pro vás, pro lékaře, třeba i upravovat tu léčbu, nebo tohle nejde?
Určitě ano. Vlastně selekční tlak té léčby vede k tomu, že v té nádorové tkáni časem vznikne nějaká buňka, která bude vůči té léčbě odolná a která postupně jakoby začne vytvářet znovu větší a větší útvar v rámci toho ložiska. A pak samozřejmě dává smysl v průběhu té léčby, když to přestává fungovat a terapeutické možnosti jsou vyčerpány, tak provést novou biopsii a zkusit hledat nový cíl, jestli zkrátka tam nevznikla nějaká nová populace nádorových buněk, na kterou by bylo možno zacílit nějakou jinou léčbou.
Pro koho je takový typ léčby vhodný? Vy jste vlastně popisoval nejdřív nějaké, řekněme, standardnější možnosti léčby, než se přistoupilo k té cílené léčbě v podobě precizní medicíny. Jaký je ten postup?
V současné chvíli my se vlastně řídíme doporučeními, které vychází z velkých randomizovaných studií, které nám říkají, že v určitých situacích ta léčba funguje a jak moc funguje. Čili na určité situace my máme doporučení prostě, jakou léčbu dávat, a ve chvíli jsou tyto možnosti vyčerpány, tak začínáme hledat nestandardní léčbu. To znamená, děláme molekulární vyšetření a hledáme zkrátka cíl tak, abychom byli schopni to nádorové onemocnění dál ovlivňovat. Samozřejmě někdy narážíme na to, že teoreticky existuje alternativa k té léčbě, nicméně často je prokazatelně neúčinná nebo přináší velké množství nežádoucích účinků, čili někdy vlastně se snažíme to molekulární vyšetření udělat dříve, než máme vyčerpány všechny možnosti, tak abychom vlastně tu léčbu nabízeli pacientovi ve stavu, kdy je té léčby schopen a kdy jsme schopni to nádorové onemocnění ještě ovlivnit.
Rozumím. Hanka tady popisovala, že vlastně v souvislosti s tou cílenou léčbou, kterou má teď, jsou ty nežádoucí vedlejší účinky minimální. Čím to je, že u některých více, u některých méně, a jakým způsobem řešíte i tohle měřítko?
Ono je to dáno tou léčbou samotnou. Jsou preparáty, včetně chemoterapie, které pacientům nepřinášejí tolik nežádoucích účinků, a pak jsou jiné typy, které naopak mají nežádoucí účinky poměrně významné. A druhá věc je, že jsou určité typy nežádoucích účinků, který pacient vnímá v tom svém běžném životě. Pokles bílých krvinek pacienta ohrožuje infekcí, ale paní Hanka to na sobě nepozná. Čili to její život neovlivňuje, její kvalitu to nezhoršuje. To vidím já a na základě toho můžu modifikovat tu dávku. Když by ten lék dělal nevolnosti, zvracení, tak toho si paní Hanka nepochybně všimne. Mm-hmm. Takže je to dáno mechanismem účinku toho léku a jaké vlastně další buňky, kromě těch nádorových, ovlivňuje.
Je to způsob léčby, a teď hovořím zpátky k té precizní medicíně, který je hrazený pojišťovnou?
V současné chvíli většina těch preparátů, které v rámci toho molekulárního tumorboardu, který se zabývá právě hledáním těch změn a nabízením léčby mimo ta standardní doporučení, tak většina těch preparátů hrazená není. O každý konkrétně se pro toho člověka musí žádat pojišťovna o schválení této léčby.
Hanka říká, že vlastně od roku 2023 je léčena touto formou precizní medicíny. Jak dlouhá ta léčba je? Jak vlastně to řešíte u těch pacientů? Jedná se o nějaký celoživotní proces? A nebo to skončí?
Tak já doufám, že to neskončí. Ne proto, že bych chtěl léčit 20 let, ale protože vlastně ta naše léčba může pokračovat, dokud funguje, to znamená, dokud to nádorové onemocnění na ní reaguje, anebo do doby, než vznikne toxicita, nežádoucí účinky, které vlastně zabrání pokračování té terapie.
Mm-hmm. Hanko, pan docent Vočko je vaším průvodcem zpátky ke kvalitnímu životu, který jste teď popsala, že to nakonec naděje plně dopadlo. Chtěla byste mu teď něco říct?
Já mu neskutečně moc děkuju a ani ne se nedá poděkovat, protože vlastně díky jemu tady můžeme takhle být a já můžu vlastně dělat, co mě baví.
Pane docente, budete na to reagovat?
Děkuju.
Hanko, já vám mnohokrát děkuju, že jste dneska přišla sem k nám do pořadu Moci bez nemoci. Moc si toho vážím i za tu otevřenost, se kterou jste si tady se mnou povídala. Přeju vám hodně zdraví.
Moc děkuju za pozvání. Naschledanou.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další informace ohledně diagnostiky a léčby onkologických onemocnění, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává docent Michal Vočka, přednosta onkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Moci bez nemoci.
Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu zůstává docent dr. Michal Vočka, PhD, onkolog. Pane docente, ráda bych se vrátila k diagnostice nádorů. Jaké možnosti má současná medicína?
Myslím si, že možnosti diagnostiky se v posledních letech hodně posunuly, jednak ve schopnosti těch vyšetření a jednak v jejich dostupnosti, což v minulosti býval někdy problém. To, co je asi klíčové v rámci diagnostiky, jsou screeningové programy, které v České republice běží, ale které stále řada pacientů neabsolvuje, což je škoda, protože pro nás jako onkologi je nejlepší nádorový onemocnění, který nevznikne. To znamená to, který se odhalí v nějakém stádiu, kdy je to možné vyřešit buď to lokálně, anebo pouze chirurgickým výkonem a pacienti se de facto na onkologii nedostanou, protože není potřeba.
Tak možná důležitý apel. Čím to je, že nechodíme? Bojíme se? Nebo jsme takový nepořádníci směrem k sobě?
A myslím si, že v tomhle ohledu jsou trošku pořádnější ženy, které ten screening využívají více. A myslím si, že řada pacientů se bojí jednak toho vyšetření samotného a druhá trošku možná nesmyslná obava je, co kdyby tam něco bylo, co kdyby něco našli. Mm-hmm. Takže radši nepůjdu na screening, aby nic nenašli a oni to pak stejně najdou, ale už s tím nepůjde nic dělat, což mě nedává smysl, ale samozřejmě já jsem lékař, onkolog, takže na to koukám z trošku jiné perspektivy. Mm-hmm. Asi.
Screening, důležitá položka, také vykřičník směrem k nám všem, kteří to právě teď posloucháme. Pane docente, vy jste vysvětlil tu diagnostiku nádoru. Možná ještě k zobrazovacím metodám a jednotlivým vyšetřením. I tam se vlastně chci zeptat na to, jaké možnosti medicína současná má a podle čeho vlastně vyšetřujete.
Tak samozřejmě to vyšetřování vychází z problémů, se kterými pacient přichází. To znamená, většinou cílí na tu oblast, která je problematická, začíná se jednoduššími vyšetřeními ve smyslu ultrazvuku, což je vyšetření, které nezatěžuje toho pacienta nějakým zásadním způsobem, je to mechanické vlnění, není to rentgenovo záření, takže je to vyšetření, které je rychlé, levné a dostupné. Bohužel jeho vlastně schopnost odhalit některé typy nádorových onemocnění je relativně malá. To znamená, zatímco na ledviny nebo na játra tím vidíte velmi, velmi dobře, stejně tak, když děláte vyšetření prsou, tak tam je to celkem přehledná situace. Nicméně na tumory slinivky třeba je to vyšetření, které je velmi málo citlivé a nemá vlastně smysl. Ta volba toho vyšetření by měla vycházet z toho, s jakými příznaky pacient přichází a na jaký orgán vlastně chci cílit. To znamená, jestliže mám podezření na tumor slinivky břišní, tak nedává smysl dělat ultrazvuk, ale udělat CT vyšetření. Mm-hmm. Což sice vypadá, že je vyšetření, které je jako dražší, ano, o kousek asi jo, nicméně ta následná léčba stojí násobně více. To znamená, v současné době je to vyšetření, které je relativně dostupné a ke kterému se dá dostat relativně rychle.
Když se zastavím u typologie nádorů, my jsme si dnes povídali o sarkomech v souvislosti s příběhem Hanky. Znamená to, že ty charakteristické typy nádorů jsou stejné, když jsou třeba v prsu, v tlustém střevu, nádory jater, ledvin a tak dále, nebo i tam může být různá typologie?
Důležité je si uvědomit, že vlastně ty nádory vznikají z normálních buněk, které se v té dané oblasti vyskytují. To znamená, jestliže se chceme bavit o karcinomu prsu, tak nejběžnější jsou duktální tumory, to znamená, které vychází vlastně z těch mlékovodů, řekněme. O dost vzácnější jsou sarkomy, které vychází z těch pojivových tkání, aspoň v oblasti prsu. Když bychom se dívali do oblasti tlustého střeva, tak jsou to zase karcinomy, které vychází z výstelky toho střeva jako takového. Takže jsou to prostě normální buňky, které nějakým způsobem se vymkly kontrole a začínají se nekontrolovaně dělit.
Do jaké míry v souvislosti s onkologickými onemocněními se hraje svoji roli genetika? Kdy tedy máme být v tomto smyslu pozorní?
To je výborná otázka. Genetika má význam určitě. Ten význam je výrazně menší, než byl třeba před 100 lety, protože se víc uplatňují vlivy vnějšího prostředí. A samozřejmě to, co by nás mělo zarazit, je výskyt toho nádorového onemocnění v abnormálně nízkém věku. To znamená, pakliže screening karcinomu tlustého střeva začíná v 45, teď od 1.1.2026, tak vlastně všechny nádorové onemocnění, které jsou před tím screeningem, tak jsou vlastně hrozně brzo. Stejně tak, když se v té rodině opakují určitá nádorová onemocnění. Jsou onemocnění, která jsou spojená s expozicí vnějšímu prostředí. To znamená, jestliže máme rodinu kuřáků a vyskytují se tam pravidelně karcinomy plic a karcinomy močového měchýře, tak nás to asi tolik nepřekvapí, jako když víme, že to je rodina sportovců, ve které se opakovaně objevují kolorektální karcinomy v podstatě v každé generaci. Tak to vždycky jako budí podezření. A pak jsou určité velmi vzácné typy nádorových onemocnění nebo podtypy těch nádorových onemocnění. To znamená například sarkomy měkkých tkání. To jsou relativně vzácné věci. Nebo v případě se objeví oboustranné postižení. Máme párové orgány, máme ledviny. To znamená, jestliže najdu tumor, který v době diagnózy postihuje obě ledviny, tak je to vždycky zvláštní. Jo? Vznik nádorového onemocnění je hra pravděpodobnosti a statistiky. To znamená, to, že vznikne jedno nádorové onemocnění, tak určitá pravděpodobnost tu je. To, že vzniknou ve stejné době dvě ve dvou orgánech, je relativně malá. Mm-hmm. Čili tam se určitě podílí genetika. Druhá otázka je, jestli současná diagnostika je schopná vysvětlit všechny ty podíly dědičnosti. My v tuhletu chvíli jsme schopni koukat na dědičnost, která vychází ze změn v jednotlivých genech, ale existuje určitý typ dědičnosti, kterému říkáme polygenní, to znamená, je to kombinace více genů, jejich vlastně penetrance, čili pravděpodobně se projeví v průběhu toho života, je menší, ale tou kombinací se to riziko může zvýšit. A to je část té dědičnosti, kterou vlastně zatím na ní koukáme pouze klíčovou dírkou a pramálo ji rozumíme. Mm-hmm. Čili ne všechny opakované výskyty nádorových onemocnění v rodině jsme schopni vysvětlit v tuhletu chvíli, ale naše poznání se postupně posouvá a věřím, že během pár let budeme schopni toto i hodnotit.
Pane docente, my možná často slýcháme v současné době pojem, jako je epigenetika. Co to vlastně je epigenetika?
Epigenetika je vlastně, jsou to změny, které neprobíhají na úrovni té dědičné informace, čili té DNA, respektive nejsou to změny v té DNA konkrétně, ale jsou to změny, které vlastně ovlivňují přepis té DNA na mRNA, to znamená něco mezi tou dědičnou informací a budoucím proteinem. A ve chvíli, kdy vlastně my vyřadíme ten funkční gen a necháme pouze ten, který je změněn, to znamená nefunkční, tak nám pak vzniká ten nefunkční protein a tím pádem dojde k projevení se té dědičné dispozice. Mm-hmm. Velmi zjednodušeně teda.
Ano. Častokrát možná slýcháme i jednu věc, že je velmi důležité, jakým způsobem člověk žije. Že ta psychika a nějaká naše životní pohoda se odráží na tom, jak vlastně naše tělo funguje. Vnímáte tam vy jako lékař nějakou souvislost, že bychom prostě měli možná více hledět na to, aby jsme spokojeně žili?
Samozřejmě v současné chvíli se většina nebo velká část nemocí částečně svaluje na stres a rychlý život. To, co vychází ze všech studií, je, že pravidelný pohyb funguje jako prevence prakticky všeho. Zlepšuje to výsledky protinádorové léčby, snižuje to riziko vzniku nádorových onemocnění, snižuje to riziko prakticky všech dalších onemocnění. A když se podíváte na studie, které hodnotili vliv pohybu na výskyt prakticky čehokoliv, tak to vždycky vyjde. Zatímco když hodnotíte to, jestli červený maso škodí nebo ryby ve větší míře jsou lepší, tak to vychází jednou jo, jednou ne, pohyb vychází vždycky. Takže možná, kdyby jsme toho pohybu měli víc, tak se nám i ta naše psychika trošku zlepší. A samozřejmě druhý problém jsou něco, čemu říkáme ultrazpracované potraviny, to znamená něco, co vydrží čekat v regálu 2 měsíce ve stejné barvě a ve stejné chuti. A to si myslím, že je další velký problém, protože jsou to věci, které jsou často chemicky upravené, doplněné řadou dalších věcí, které naši předkové prostě neměli a tím pádem se k ním vůbec nedostali. A možná proto dřív, před těma 150 lety, 200 lety, většina nádorových onemocnění byla dědičná, zatímco dneska je většina na podkladě nějakých vnějších faktorů.
Já když vlastně poslouchám to povídání a to, co vy tady povídáte, že my jsme dřív a není to tak dávno znali pouze tu radioterapii a chemoterapii, dneska už si tady povídáme o precizní medicíně a personalizované léčbě. Z vašeho pohledu, co je vlastně největší pokrok v onkologii, na co vy hledíte s údivem?
Tak stran léčebných výsledků určitě velkou změnu vidíme v imunoterapii, která u řady onemocnění změnila naprosto výhled pacientů a postupně se to dál rozvíjí a imunoterapie se dostává z těch původně indikací pro metastatické onemocnění do situací, kdy vlastně dáváme imunoterapii před operací, po operaci jako zajišťovací léčbu. A myslím si, že imunoterapie za posledních 10-15 let udělala obrovský skok. To, co je důležité zmínit, je, že je to opět koukání klíčovou dírkou do úžasného světa, kterému vlastně strašně málo rozumím a myslím si, že vesmír je probádanější víc než imunitní systém člověka. Takže je tam ještě spousta neznámých a spousta míst, kde pokud se nám podaří získat ty informace a využít je, tak to bude znamenat další obrovskou změnu ve výhledu pacientů.
Mm-hmm. Co je největší výzva precizní medicíny teď z vašeho pohledu?
Získat finance na léčbu a další věc je tím, jak vlastně nacházíme stále více změn, tak se nám ty soubory pacientů začínají rozpadat na skutečně jako jednotlivé pacienty. A dělat klinické studie pro takhle malé soubory vede k tomu, že dřív jsme byli zvyklí na soubory, které mívaly stovky tisíce pacientů. V současné chvíli v rámci té precizní medicíny jsou to studie spíš fáze 2, kde těch pacientů jsou spíš desítky nebo nižší stovky a někdy dá dohromady soubor pacientů, které nesou tuhle tu konkrétní změnu, abych na nich mohl otestovat nějaký lék, je velmi obtížné a i když ty studie jsou vlastně globální, to znamená většinou běží po celém světě, tak někdy prostě sehnat 50 pacientů s touhletou konkrétní změnou je problematické.
Otázka poslední, tam se vždycky všech lékařů, kteří sem přijdou na prevenci, možná jako velmi důležitou položku. Vy jste mluvil o těch screeningových programech před pár minutami. Co je ta prevence? Co pro sebe můžeme udělat vlastně každý sám, kromě těch screeningových programů?
Můžeme se pravidelně pohybovat, můžeme se snažit jíst rozumným způsobem, to znamená vybírat si spíš ty základní potraviny a nesnažit se nemoc upravovat. To znamená dostatek zeleniny, to asi slyšeli všichni tisíckrát a to, že jsou ryby prospěšné, nepochybně jsou. Samozřejmě v českých podmínkách se někdy hůř schání a je otázkou, jaký smysl dává vést tu rybu zmrazenou přes půlku světa. Stejně tak, jak je to se zeleninou a ovocem, mě dává smysl jíst to, co roste v současné době tady u nás a ne si to nechat vozit někde z Jižní Ameriky, kde to naloží zelený, přivezou to sem a tady to teprve dozrává někde ve skladu, což jako nepochybně obsahuje míň vitamínu, než by mělo. Myslím si, že trochu zpomalit a více věnovat sobě a tomu pohybu, protože ten si myslím, že je důležitý jak pro tělo jako takový, tak pro tu psychiku.
Pane docente, bylo to pro mě moc zajímavé setkání, věřím, že i pro naše posluchače. Já vám mockrát děkuju za to, že jste přišel sem k nám do pořadu Moci bez nemoci. I vám samozřejmě přeju hodně zdraví.
Děkuji za pozvání a zatím nashledanou.